Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten.
Skinwalkers, se for deg at du vandrer alene i mørket. Eller du trodde i hvert fall at du var alene. Følelsen av at noen følger med på deg har etter hvert begynt å bli umulig å ignorere. Det eneste lyset du har er en lommelykt. Alt annet er svart om natten. Du stanser, og verden blir dermed helt stille. Tidligere hadde lyden av føttene dine mot bakken vært noe å fokusere på. Nå er det nesten så du kan høre ditt eget hjerte slå. Du er redd. Du peker med lommelykten rundt deg, men du ser ingenting. I et øyeblikk tenker du hvor tåpelig du kommer til å føle deg når du er hjemme igjen, og du bestemmer deg for å fortsette videre. Men så, foran deg på veien, ser du noe som får hjertet ditt til å stanse. En ulv? Nei. Lyset fra lommelykten illuminerer en skikkelse ulikt noe fra den naturlige verden. Et monster som verken er et menneske eller et beist. Mye større enn en vanlig ulv. Kroppen er dyrisk, men uthulet og deformert. Ansiktet helt forvridd. Du retter lommelykten mot beistet, og det er nå du legger merke til de blodrøde øynene som stirrer tilbake på deg. Beistet åpner munnen sin, og ut kommer en skjærende lyd. Et skrik av smerte og ren ondskap.
Det var en lignende observasjon Terry Sherman gjorde i 1996 på det som i dag er kjent som Skinwalker Ranch i Utah i USA. Terry beskrev at han sto ansikt til ansikt med skapningen en kveld han var ute og luftet hunden sin. Vant til å støte på mange ulike dyr, bar Terry med seg et våpen. Han fortalte at han avfyrte 3 skudd mot skikkelsen, men beistet ble stående uberørt. Dette er bare en av mange overnaturlige observasjoner gjort på Skinwalker Ranch, som også skal ha sett en rekke andre paranormale hendelser og besøk fra andre planeter. Terry beskrev en annen hendelse, der han hørte en menneskestemme som talte til ham, men lyden kom ovenfra, omtrent 8 meter opp i luften. Hunden til Terry ble rabiat av denne lyden og begynte å bjeffe og knurre. Senere oppdaget familien Sherman at 7 av kuene deres var drept på svært uvanlig vis. De var kuttet små, presise hull i dyrene, blant annet et sirkulært kutt gjort i flere av kuenes øyne. Da det i tillegg ble funnet kornsirkler på ranchen, var det mange som hang seg opp i muligheten for at det var romvesener som sto bak dette. Likevel var det denne menneske-ulv-hybriden som har gitt ranchen sitt uhyggelige kallenavn. Man kan velge å avskrive dette som vandrehistorier, men Terry Sherman blir så skremt av de mange mystiske og uforklarlige hendelsene at han ser seg nødt til å selge ranchen etter kort tid. Ranchen har i årene etter at familien Sherman forlot den blitt et senter for paranormal etterforskning, og fremdeles blir det gjort merkverdige observasjoner i området. I 1997 beskrev Colm Kelleher en menneskelignende figur som stirret på han fra et tre. Han beskrev skikkelsen slik. Den store skapningen lå urørlig, nesten avslappet i treet. Den eneste indikasjonen på beistets tilstedeværelse var det penetrerende gule lyset fra de åpne øynene da den stirret tilbake i lyset. Også Kelleher avfyrte skudd mot skapningen før den forsvant ut av synet hans, men ikke før han fikk et godt blikk på skikkelsen. Den hadde skarpe klør, ikke ulikt en rovfugl. En massiv skapning som til tross for sin størrelse beveget seg lynraskt og presist. disse beskrivelsene gjorde at mange ble overbevist om at skapningene Kelleher og Sherman beskrev var skinwalkers.
En skinwalker er en skikkelse som figurerer i mange ulike former blant den amerikanske urbefolkningen. Den mest kjente kommer fra Navajo-kulturen, som beskriver skinwalkeren som en slags ondsinnet heks som kan transformere seg om til å ta kontroll over dyr, ikke ulikt varulver i europeisk kultur. Denne skikkelsen er blant navahoene kjent som Yi Nagloshi, som røft kan oversettes til «han som går på alle fire». Samtidig er navahoene forsiktige med å snakke om disse skapningene, særlig til utenforstående, som har bidratt til å gjøre de desto mer mystiske og sagnomsuste. Kanskje er dette fordi de fremdeles frykter for disse fryktinngytende skapningene. Spiritualitet er en sentral del av navahoindianernes kultur og livsstil, og heksekunst anses derfor ikke som noe overnaturlig. De tror på en kilde av krefter, som noen er i stand til å oppnå kontakt med, og dermed oppnå overmenneskelige evner. Heksene lever derfor side om side med menneskene, men har tilegnet seg unike krefter som de velger å bruke for ondsinnet formål. Kunnskapen om hvordan man kommer i kontakt med disse kreftene går i arv fra generasjon til generasjon. En skinwalker får dermed kreftene sine fra samme sted som en medisinmann, men bruker kreftene sine til å skade andre, der medisinmennene bruker sine krefter til å helbrede. Skinwalkerne blir derfor sett på som svært farlige og er fryktet, også innad i Navajo-kulturen.
Helbrederne i Navajo-stammene ble kalt Hata Ali og ble sett på som hellige mennesker som hadde evnen til å helbrede de syke og beskytte stammen. Hata Aliene var ikke i seg selv magiske, men Navajo-kulturen trodde at menneskene kunne hamstre den magiske energien som eksisterte i universet og dermed være i stand til å utføre mirakler. Miraklene ble utført gjennom sanger og rop. Noen av helbrederne bestemte seg riktig nok for å bruke kreftene sine til å utrette ondskap. Det finnes ulike legender om hvordan skinwalkerne først oppsto. En slik fortelling hevder at de opprinnelig var slike helbredere eller andre gode menn som hadde tilegnet seg overmenneskelige krefter, men som på et eller annet vis lot seg korrumpere og ble onde. De fleste av disse heksene var menn som på dagtid vandret i sin menneskelige form blant stammen sin, før de transformerte til udyr på natten, så fort mørket senket seg. Ifølge disse legendene ble man ikke en skinwalker uten videre. Først måtte man initieres inn i et hemmelig samfunn av hekser som levde på utsiden av Navajo-kulturen. Disse heksene holdt til i mørke grotter og eksperimenterte med svart magi. Navajo-heksene var også kjent for å benytte seg av menneskelik i sin heksekunst. Likene var sentrale i deres ritualer, som involverte likskjending, nekrofili og kannibalisme. De benyttet seg av likene som de ønsket, og lagde også redskaper, våpen og utsmykning av bena deres. For å bli initiert i samfunnet krevdes det at man gjennomførte et offer. For å vise at man var villig til å gi seg hen til mørket, måtte man demonstrere sin dedikasjon ved å ta et menneskeliv. Kandidaten ble bedt om å drepe et familiemedlem, ofte et søsken, og dermed bli ett med ondskapen. I noen beskrivelser skal denne drapsakten ha ledet til et kannibalistisk rituale der de fortærer sitt offer. Når dette var gjennomført, ville de bli akseptert inn i samfunnet og bli lært opp i skinwalker-tradisjonen. Beretningene om hvordan skinwalkerne ble til kan variere noe, men felles er denne ideen om medisinmenn som velger å benytte sine evner for å utrette ondskap. Dette ble fullbyrdet i et overgangsrituale der de aksepterer sin mørke side, hvor de utfører en svært tabubelagt handling, enten dette var drap eller noe annet som bryter med kulturens normer og levesett. Som følge av at de ofrer en del av menneskeheten sin for å oppnå disse kreftene, vil også deres fysiske utseende transformeres i prosessen. Ved å tillate seg å bli et beist, vil de også i sin menneskelige form få mer dyriske trekk, og har blitt beskrevet som noe som ligner på uthulede hunder.
En skinwalker kan i utgangspunktet forvandle seg til en hvilken som helst form for dyr. Men ulver, rever, pumaer, hunder og bjørner skal ha vært de mest vanlige. Men også fugler som ørner, ugler og kråker var også vanlige. Ved å gjøre dette tilegnet det seg de respektive dyrenes styrker, og ville derfor velge dyr med utgangspunkt i oppgaven de skulle utføre. For å kunne transformere til disse dyrene, måtte de kle seg i skinnet til dyret. Skinnet til de ville forvandles til, derav navnet skinwalkers. De kunne også bære hodeskallen til dyret, eller andre attributter som gevir, for å få ytterligere krefter. Når de hadde transformert, ville det ved første øyekast være svært vanskelig, men ikke umulig, å skille dem fra andre dyr. Øynene deres ville fremdeles være menneskelige, men ville skinne skarpt rødt i lyset. I sin menneskelige form var øynene riktignok mer dyriske, og de bar etter hvert flere kjennetegn til dyr. Det sies at skinwalkers dreper ut av grådighet, sinne, misunnelse, ondskap eller hevn. Ved å drepe tilegner de seg kreftene til skapningene de har tatt livet av, og skal også ha tatt til seg livskraften som holdt dem i live unaturlig lenge. Denne livskraften var deres næring. En skinwalker er derfor nødt til å drepe for å holde seg i live. Mange av legendene tilegner disse skapningene nesten guddommelige krefter. I tillegg til å kunne forvandle seg til et dyr, er skinwalkeren i stand til også å kontrollere andre dyr, som ulver og ugler, og dermed ta styring over deres handlinger. Noen evnet til og med å kalle på de døde, og gjenopplive lik til å handle på sin kommando og angripe deres fiender. Videre hadde de evnen til å bevege seg i enorm hastighet, oppe til ekstreme høyder. De var raske, smidige og nær umulige å fange. Andre legender forteller at en skinwalker også kunne ta kontroll over mennesker. Ved å oppnå blikkontakt med personen kunne de ta styring over både talen og handlingene til dette individet, så vel som å lese tankene deres. Noen kunne også inneha evnen til å stjele ansiktet til et annet menneske. Dermed kunne man ikke med sikkerhet vite om man sto overfor en bekjent, eller om det var en skinwalker ikledd denne personens fjes.
En skinwalker skal også være svært vanskelig å drepe, og fremstår nesten uovervinnelig, i tillegg til å være fysisk overlegen nesten enhver motstander. Ifølge Navajo-legendene finnes det riktignok noen måter å ta knekken på disse skapningene. En av historiene sier at de vil ta skade av en kule eller kniv som er dyppet i hvit aske, som igjen må penetrere skapningens hode eller nakke. En annen forteller at man kan overvinne en skinwalker dersom man adresserer den ved sitt menneskelige navn. Etter å ha gjort dette, vil skinwalkeren bli syk og etter hvert dø, som en straff for all ondskapen den har utført mot mennesker. Alternativt er man avhengig av kreftene til en mektig sjaman som besitter evnen til å snu skinwalkerens ondskap tilbake på skapningen. Skulle man mislykkes i å drepe en skinwalker, vil dette riktignok medføre alvorlige konsekvenser. De ondsinnede heksene er drevet av primale følelser og mates av hat og hevnlyst. Skinwalkeren vil derfor ikke hvile før den har fått sin hevn. Colm Kelleher fortsatte å lete etter bevis for at skikkelsen han hadde observert ikke bare var fantasi, og at det faktisk var en ekte skinwalker. Men til tross for at han og journalist George Knapp fortsatte å gjøre observasjoner, har de foreløpig ikke klart å fange skikkelsen på film eller komme med andre håndfaste bevis.
Det skal riktignok ha blitt observert skinwalkere på denne ranchen. Det ble på slutten av 1800-tallet etablert reservater på dette landet som ble befolket av medlemmer av utestammene. Det hadde en gang vært en beryktet stamme som delte mye felles historier med navaene. De hadde tidligere kjempet side om side mot felles fiender, men over årene hadde de utviklet en større fiendtlighet mellom stammene. De hadde kjempet mot hverandre, og medlemmer av utefolket hadde vært delaktige i at navahåndene ble bortført fra sitt land under borgerkrigen. Selv om de senere fikk returnere, var det flere av utefolket som var sikre på at navahåndene hadde kastet en forbannelse på dem. Medlemmene av utefolket skal ha gjort mange observasjoner av det de mistenkte var skinwalkere fra navahåstammen. De beskrev observasjoner av menneskelignende skapninger med hundehoder. Andre beskrev store, hårete skapninger som beveget seg i umenneskelig hastighet. Øynene deres røde som glødende kull. Dette gjorde at få turte å vandre alene etter mørket hadde falt. Skinwalker gjorde nemlig mer enn bare å drepe og angripe. De fikk gjerne skylden for alle slags tragedier og uventede utfordringer. De kunne spre sykdom, tørke og dårlige avlinger, i tillegg til å forårsake plutselige dødsfall hos ellers friske mennesker. Er du glad i Skrekkpodden, sjekk gjerne ut andre podcaster fra moderne media, som Historiepodden, Mørkeredd eller True Crime-podden. Podcastene våre finner du der du lytter til podcast, som på iTunes eller på Spotify.
I årene der navahoene ble drevet fra sin hjem rundt 1864, fulgte svært dårlige tider. De led under de forferdelige omstendighetene, og dårlig vær og avlinger medførte sykdom og store antall dødsfall. De blir overbevist om at gudene deres har forlatt dem, som gjør at flere av dem utforsker mørk heksekunst. Å transformere seg til et dyr skal ha blitt sett på som en flukt fra de tøffe levevilkårene de utsettes for. Når navahoene igjen får returnere til sitt hjem, og livene deres forbedrer seg, tar de igjen avstand fra heksene. I det som har blitt kjent som Navaho-hekseutrenselsen, tok de i 1878 livet av 40 stammemedlemmer som de mistenkte at bedrev heksekunst. Fremdeles dukker det opp mange historier om mennesker som har opplevd å møte på en skinwalker.
Jeg skulle tilbringe en måned med mine fettere og kusiner hos bestemoren min. Det var august, jeg var 15 og eldre enn alle de andre, som var fra 10 til 14 år. Om nettene holdt vi oss våkne og fortalte skumle historier. Og en natt, noen uker inn i oppholdet, bestemte vi oss for å tenne et bål utendørs. Huset til bestemoren min ligger i en landlig forstad. Det er ikke så langt til nærmeste nabo, men i bakhagen ser man bare tykk skog. Det begynte å bli sent. Klokken var 11, og vi lekte nøtt eller sannhet. Etter at vi hadde fortalt skrekkhistorier. Min 14 år gamle fetter utfordret meg og en annen kusine til å følge en av stiene inn i den mørke skogen. Jeg sa ja med en gang. Jeg var ikke det minste redd, men min yngre kusine virket mer urolig. Vi hadde ikke med lommelykter, ettersom det enda ikke var bekmørkt, og vi kunne se nok til at vi kunne se hvor vi gikk. Etter 5 minutter kunne vi nesten ikke se ilden fra bålet, og vi bestemte oss for å snu og gå tilbake. Det var da vi la merke til skapningen. Foran oss, midt på stien, sto en hundaktig skikkelse. Den sto på bakbeina, men bøyd fremover, så armene nesten rørte bakken. Jeg husker de knallhvite øynene. Det var en krysning mellom menneske og hund, med et menneskeaktig ansikt og hundaktige kroppsdeler, med unntak av hendene og føttene. Det stirret rett mot oss, og jeg ble lammet av frykt. Idet skapningen sprintet i full fart vekk fra oss, i retning av en bekk som rant like ved. Både jeg og kusinen min begynte å skrike for full hals, og bestemoren min og de andre barna kom løpende til oss. Herfra husker jeg ikke så mye. Jeg var desorientert og klarte ikke engang å tenke. Jeg våknet til sengen min, så jeg regner med at noen må ha båret meg dit. Alle barna sov i kjelleren, i et stort rom med en skyvedør som ledet ut til hagen. Gjennom vinduet kunne jeg se de andre barna som lekte ute. Det blir kjølig i Michigan, selv i august, så jeg tok på meg en jakke, for jeg skyndte meg ut for å bli med i leken. Men da jeg kom ned, forstod jeg at de ikke lekte. De var på vei til å hente bestemor. Og i hagen lå begge hundene hennes, og begge var drept. Innsiden deres var revet ut. Den kvelden la jeg meg tidlig. Jeg våknet midt på natten da jeg følte at noe traff hodet mitt. Kusinene mine satt alle i en dobbeltseng overfor meg på andre siden av rommet. De var helt stille og stirret på meg. 13-åringen nikket mot vinduet bak meg. Kroppen min stivnet. De så alle livredde ut. Og sakte begynte jeg å snu hodet mitt mot vinduet. I vinduet så jeg en skrekkelig skikkelse. Et ansikt som stirret tilbake på meg. Med vidåpne øyne. Det var ansiktet til skikkelsen jeg hadde sett i skogen. Et ansikt fortært av ondskap og hat. Jeg skrek alt jeg kunne, og skikkelsen forsvant. Bestemoren min ringte politiet da jeg fortalte henne hva som hadde skjedd. Men de fant ingenting. Etter det dro jeg hjem igjen og besøkte aldri bestemoren min igjen etter at det ble mørkt.
En annen fortelling beskriver møtet med en skinwalker slik. Jeg bestemte meg for å bli med min bestevenninne Karen da hun skulle på et 3 dagers besøk hos bestemoren sin på reservatet. Bestemoren bodde i nærheten av et sted kalt Tuba City i Arizona, som lå i ingenmannsland, men var omringet av landlige hjem. Karen og jeg gikk på college sammen, og var interessert i å lære mer om hennes bakgrunn og Navajo-tradisjonene. Den første dagen var ganske rolig, ingenting virket utenom det vanlige, før bestemoren hennes fortalte at en løshund hadde dukket opp og nektet å dra sin vei. Hunden oppførte seg rart og var ganske stygg og lurvete, med ustelt svart pels. De andre hundene holdt også avstand fra denne hunden. På kvelden så vi en film i stuen mens Karens bestemor sto på kjøkkenet og lagde middag. Ved siden av en bokhylle med DVD-er var det et stort vindu med utsikt over oppkjørselen, der det sto biler parkert. Karen reiste seg for å sette tilbake DVD-en vi akkurat hadde sett, og ble skremt av synet av løshunden. Hunden satt utenfor vinduet og stirret på oss. Vi syntes begge dette var merkelig. Det var ikke uvanlig med løshunder på reservatet, men de ble ikke sluppet inn i husene, for det var ikke vanlig med hunder innendørs i Navajo-tradisjoner. Karen åpnet døren og ropte til hunden at den måtte komme seg vekk. Hunden løp så og gjemte seg bak et skur. Vi dro for å handle i Tuba City, og da vi kom tilbake, var det ingen spor etter hunden. Alt var tilbake til normalen. Karens bestemor hadde dratt for å besøke noen venner, så jeg og Karen var alene i huset. Rundt 5 hørte vi lyden av noen som forsøkte å åpne døren. Vi så ut begge to, ettersom vi ikke hadde hørt noen bil kjøre inn i oppkjørselen eller noen hunder som bjeffet. Da vi tittet gjennom vinduet i stuen, så vi nok en gang hunden. Den sto på bakbena og forsøkte å gripe tak i dørhåndtaket med potene sine. Jeg syntes naturligvis dette var veldig rart. Jeg var egentlig ikke redd, men det var Karen. Hun åpnet døren og jaget vekk hunden. Da bestemoren hennes kom tilbake, fortalte Karen hva som hadde skjedd, og bestemoren ble umiddelbart bekymret. Hun likte åpenbart ikke det hun ble fortalt. Vi gjorde oss klare til å legge oss og sov på et ekstra rom med 2 senger. Det var et vindu med gardiner med en liten glippe i seg. Vi skrudde av lyset, klare for å sove. Det var da vi hørte en lyd fra taket. Lette fottrinn, lyden av skraping mot taket og pesing. Dette fortsatte en stund. Noe var oppå taket og beveget seg i sirkelformasjoner. Som et rovdyr som forfølger byttet sitt. Deretter stanset lyden et øyeblikk, før bevegelsene fortsatte, og vi hørte et lite smell, som om det hoppet ned på vanntanken ved siden av huset. Først hørte vi bjeffing, men det ble høyere og høyere. Lyden forandret seg på et uforklarlig vis, og de andre hundene i området fulgte etter, også de begynte å hyle. Men så, plutselig, begynte noe å løpe rundt huset. Og dette var ingen hund. Det var så absolutt ingen hund. Bjeffingen fortsatte, men det hørtes nå menneskelig ut. En dyp mannsrøst som bjeffet og glefset. Det var som om den hånet oss, og tok glede i at den visste at vi også var klar over at dette ikke var noen hund. Bjeffingen fortsatte, akkompagnert av pesing, mens skikkelsen løp rundt huset. Nå begynte jeg virkelig å bli redd. Karen skulle som alltid være modig og åpnet gardinene for å se hva som foregikk der ute. Og der, utenfor vinduet, sto løshunden på bakbena. Det første som slo meg var den uutholdelige stanken, men så forsto jeg at dette ikke var noen vanlig hund. Det jeg først trodde var to svarte hull i nakken, viste seg å være to glinsende øyne som stirret rett på meg. Som to blanke, men livløse edderkoppøyne. Det som tidligere hadde vært poter, var nå deformerte hender med lange, tykke og skarpe negler. Vi skrek begge to og stengte igjen gardinene. Det var da Karens bestemor stormet inn på rommet. Det første hun gjorde var å samle aske fra peisen, før hun ladet tre patroner inn i en hagle. Hun sa noen ord til seg selv på sitt morsmål, det jeg i ettertid forsto var en bønn. Hun løp ut og avfyrte et skudd inn i den fryktinngytende skikkelsen. Hun fortsatte å rope høylytt på Navajo, og at denne tingen ikke var velkommen, at den måtte komme seg bort derfra. Dagen etter kalte de på en medisinmann for å velsigne huset. Han ba for huset med røyk fra et sedertre og en ørnefjær for å fjerne onde ånder. Han ba å spise en bitter urt og ga meg en pilspiss før han sa jeg måtte bære med meg den for beskyttelse. Medisinmannen fortalte så at hunden var en skinwalker. Kroppen til løshunden som skinwalkeren hadde drept skapte en illusjon, så vi ikke visste at det ikke var en ekte hund. Videre fortalte han at skinwalkerne forsøkte å skade mennesker ved å bruke et slags blåserør der de skjøt ut fragmenter av menneskebein. Senere den dagen så jeg på mens medisinmannen dro ut en 6 cm lang og 3 cm tykk bit av hodeskalle fra skulderen til Karens bestemor. Du kan velge å ikke tro meg hvis du vil, men jeg var der. Jeg så han trekke beinbiten ut av henne. Jeg så skapningen som stirret meg dypt inn i øynene. Jeg så alt sammen.
Ideen om at skinwalkerne bruker menneskerester og bein når de angriper mennesker, er ingen ny idé. Heksene som utførte svart magi i Navajo-stammene benyttet seg lik til en rekke formål, og dette er noe skinwalkerne sies å ha fortsatt med. Skinwalkerne sies også å besøke kirkegårder for nettopp dette formålet. Der graver de opp lik som de benytter restene av for å lage slike våpen, eller for å lage et slags støv de bruker for å forgifte sine fiender. Denne historien presenterer også en annen bit av mytologien rundt skinwalkerne. De kan ofte dukke opp i nærheten av hjem og fortsette å terrorisere personer og spre frykt. Allikevel kan ikke skinwalkerne, i likhet med vampyrer, entre hjemmet uten din tillatelse, og må derfor benytte seg av andre strategier for å lokke seg inn til sine ofre. Ved å se inn i øynene deres kan de hypnotisere ofrene sine. På denne måten kan de kontrollere dem, eller til og med forkle seg som denne personen.
Skinwalkerne forblir en mystisk del av legendene fra Amerikas urbefolkning. En legende som fortsetter å fascinere og engasjere, og hvor det stadig dukker opp historier fra mennesker som mener de har sett en. En skikkelse som ikke kan beskrives som noe annet enn en slags hybrid mellom menneske og dyr. Hvorvidt dette bare er en av mange vandrehistorier, eller man velger å tro på fortellingene og møter med disse skapningene, forblir opp til hver enkelt. Selv om skinwalkere kan virke som monstre, er de fremdeles mennesker på innsiden. Mennesker som har ofret en del av humaniteten sin for å bli til disse monstrene, og aldri kan returnere til et normalt liv. De har fremdeles instinktene og viljen til mennesket de en gang var, men de har en mørkere natur nå. De er i stadig konflikt mellom sitt ville og utemmelige ytre og restene av humanitet på innsiden. Dette gjør dem svært farlige, da de hele tiden balanserer ønsket om å ødelegge.
moderne media.